Pret Vācijas valdību Berlīnes administratīvajā tiesā vides aktīvistu organizācija Greenpeace kopā ar vēl trīs vācu lauksaimnieku ģimenēm vērs aspērni. Savukārt lietas izskatīšana notiek šodien. Ģimenes pārmet valdībai, ka tā nav ievērojusi noteiktos klimata mērķus 2020. Gadam un tas esot viņu konstitucionālo tiesību pārkāpums. Viena no prasības iesniedzējām ir Franciska Blūma, kuras ģimenē pieder organiskais augļu dārzs netālu no Hamburgas. Viņa norādīja, ka ģimenes iztikas līdzekļi ir apdraudēti. Otras prasības iesniedzējs ir lopkopis Heiners Lutka Švienhorsts no Brandenburgas. Viņš uzskata, ka pienācis laiks valdībai uzņemties politisko atbildību, kā arī norādīja, ka pagājušajā gadā pieredzētais sausums, kas bija lielākais kopš 1911. Gada, bijis vienkārši biedējošs. Sausums mocīja Vāciju visu pagājušo vasaru, gaisa temperatūrai nereti pārsniedzot 35 grādus pēc Celsija. Sausuma dēļ zemnieks zaudēja gandrīz 50% no lopbarības un viņam nācās iepirkt sienu. Savukārt Blūmas ģimene sausuma dēļ pērni zaudēja pusi no ražas. Tikmēr Ziemeļjūras Pelvormas salā Baksenu ģimene bažījas, ka ekstrēmo laikapstākļu un ūdens līmeņa celšanās dēļ viņu māja drīzumā varētu palikt zem ūdens. Intervijā Vācijas raidsabiedrībai Deutsche Welle Silke Baksena atzinusi, ka klimata pārmaiņu draudus saredzēt uzreiz nevienmēr ir iespējams, tomēr ilgtermiņā sekas būs jūtamas.
Mums ir lielopi, mēs to audzējam un barojam. Mums ir arī aitas un diezgan daudz aramzemes. 2017.–18. Gada sezonā mēs piedzīvojām ekstrēmus laikapstākļus. Mūsu lauki bija aplūduši un uz mūsu salas ir problēmas ar drenāžu, tādēļ nevarējām ūdeni novadīt. Uzreiz pēc tam piedzīvojām ekstremāli sausus laikapstākļus, kas mūsu ganību zemi padarīja pilnībā neizmantojamu. Vairs neizauga pietiekami daudz zāles, lai pabarotu lielopus. Ekstrēmi laikapstākļi atkārtojas aizvien biežāk un zemniekiem, īpaši bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kļūst aizvien grūtāk strādāt šādos purvājos.
Prasības iesniedzēji cer, ka tiesa piespiedīs Vācijas valdību rīkoties efektīvi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Savukārt Berlīnes nostāja šajā lietā ir, ka vides politikas noteikšana ir izpildvaras darbības sfēra un tiesām nav ļauts tajā iejaukties. Greenpeace eksperte Anike Peterse gan uzskata, ka valdībai ir jāuzņemas atbildība par to, ka tā nemitīgi atliek efektīvu klimata aizsardzības pasākumu īstenošanu. Viņas prāt, kancleres Angelas Merkeles tā dēvētā klimata politika ir bezatbildīga, jo apdrauda cilvēku iztiku Vācijā un pasaulē. Merkeles valdība pagājušajā gadā atzina, ka nespēs izpildīt pašas izvirzīto mērķi, proti līdz 2020. Gadam samazināt siltumnīca efekta izraisošo gāzu emisiju Vācijā par 40%, salīdzinot ar 1990. Gadu. Valdība prognozēja, ka emisiju varētu izdoties samazināt par 32%. Šogad valdība pieņēmusi jaunu pasākumu kopumu cīņai ar klimata pārmaiņām un Merkele solījusi līdz 2050. Gadam panākt neitralitāti ogļuskābās gāzes emisijas ziņā. Taču zinātnieki un vides aizstāvji jau nosodījuši šo plānu kā pārāk pieticīgu. Rihards Plūme, Latvijas radio.